Estás Radio Havano Cubo. El sendante El Cubo libera territorio en Américo. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Cubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
La Esperanto elsendoi de Radio Havano Cubo estas auscultablai per mallongai ondoi ciu dimanche. Ie la oca horo utocho ni elsendas al Norda Americo en 49 metroi ie 6100 kilohertzoi. Ie la decsesa horo en utocho ni elsendas al Norda, Centra kai Suda Americoi en 20 metroi ie 11760 kilohertzoi. Ie la 33 utocho ni elsendas al Sudameriko en 19 metroj ĉe 20.730 kHz.
Memoru ke vi povas sendi viajn mesaĝojn al Radio HOCO ĉe enet.cu. Trovu nin ankaŭ ĉe www.radiohoco.cu. Oblikva linio EO.
Memoru que nia posta faco estas 62-40 en Havano, Cubo. Kai vi povas trovi nin ancau ce la socia reto Facebooko Radio Havano en Esperanto. Carage amicoi, memoru que ni estas via amica vocio kiu trairas la mondon.
Auscultanto, y la esquipo de la Esperanto redaccio el core vin dankas pro via fidela contribuo kaj raportoj. Ni bonvenigas vin en la dimanĉa elsendo de la 26 de aprilo 2012. Kiel kutime ni invitas vin akompani nian skipon por kune ĝui diversajn proponojn. Memoru ke vi povas sekvi nin en la sociaj retoj Twittero kaj Facebooko. Vi povas aŭskulti nin en Aŭda Reala ĉe nia retpaĝo www.radiohotso.cu / linio EO kaj ankaŭ ĉe la YouTube kanalo de Mario Ruiz Carel kaj ĉe la portalo Studio de Robert Purt. Kiel kutime ni invitas vin ĝui nian hodiaŭan proponon. Akompanu nin dum la venontaj 20 minutoj.
Kiucele taŭgas militoj kaj ekspluatado, ili alportas nur malsaton, mizeron kaj median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7,000,000,000 da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin.
Estimata y auscultanto, y ni a jodía o el sendo estas aparte dedicita al la rolo de la cienzo y cae novigado en la nuntempa soxio, cae tre speciale en la homara batalo contra la pandemio de COVID-19, quiune xesas detrui la homan vivon, cae interrompas la normalan ritmon de niai vivoi. Multaj sekvoj estas ankoraŭ demandosignoj, sed la realo estas, ke tiuj, kiuj pli rapide kaj unuece organiziĝis, suferos malpli. Sed niaj individuaj sintenoj fronte al la pandemio ankaŭ tre gravas. En la caso de Kubo, kiel la lando alfrontas ĝin? Ĉu Kubo estis preparita aŭ posedas la kapablon sciencan kaj homan por venki ĝin? Ni ŝatus doni al vi kelkajn antecedentojn, tio estas antaŭaĵojn pri la evoluo de sciencoj en Kubo. Por iniciati nian prezenton pri la scienza agado en Kubo ĝis la nuntempa situacio, ni nepre revenas al la figuro de elstara kubano, majstro kaj brila pensisto. Li lasis al ni sian sciencan elpensadon per laboro de ĵurnalisto kaj verkisto. Kiel ĵurnalisto, José Martí plenumis sian rolon en la disvastigo de kulturo, etiko, scienco, teknologio kaj pluraj aliaj temoj. Li estis homo de universala kulturo kaj vivante en jarcento de multaj transformoj en la campo teknologia, li ne povis esti for de tiu influo. En sia verka laboro por diversaj gazetoj de Meksiko kaj aliaj amerikaj landoj, Martí senlace agis diskonante la sciencan evoluon. En la plumo de Martí oni povas legi, kune kun profundaj artikoloj pri arto, pentrado kaj aliaj temoj, ankaŭ riĉajn analizojn pri novaj maŝinoj, sciencaj libroj aŭ teorioj. Li verkis artikolojn pri biologio, geologio, medicino, mekaniko, farante akutajn recenzojn pri preskaŭ ĉio rilata al la teknologia horizonto de sia epoko. Eĉ kiam li verkis la konatan infanlibron La ora aĝo, li parolis pri teknikaj temoj kiel ekzemple la historio pri kulero kaj forko. Laŭ la idearo de José Martí, devas ekzisti simbiozo inter kulturo kaj scienco, ĉar nenio sugestas tioman kaj tiom belan literaturon kiel scienca paragrafo. Sendube, José Martí interesiĝis pri vasta temaro. Lia unua artikolo pri sciencaĵo aperis la 2 de julio 1875. Ekde tiu momento, li plurfoje verkis kaj parolis pri tiaj temoj, kiel konstateblas en diversaj artikoloj kaj oratoraĵoj. Oni ne povas forgesi, ke li vivis en Novjorko, urbo kiu tiam travivis grandan evoluon en diversaj agadkampoj. Meze de la preparlaboroj por la sendependiga milito de Kubo, Martí neniam perdis la intereson pri scienca literaturo, kiun li ofte rekomendis al amikoj kaj amatoj. La sistemo de la sciencoj kaj novigado teknologio en Kubo ampleksas ĉiujn branĉojn de la socioekonomika kaj kultura evoluo de la lando. Ĝin gvidas la Ministerio pri Sciencoj, Teknologio kaj Medio, kiu difinas la agadon sciencan kaj esploran. Tiu ĉi ministerio ankaŭ garantias, financas kaj mastrumas la plej bonajn projektojn laŭ ties kvalito kaj sekvoj en la kuba socio. Cadre de la nuna contexto, quiam la mondo alfrontas la batalon contra la nova coronaviruso SARS-CoV-2, ni ŝatus precizigi que Kubo havas longan historion pri la scienca kaj medicina agado. Iam en la jaro 1651, Kubo havis sian unuan kuraciston, Diego Velázquez de Hinostroza, kaj poste en 1728, oni fondis la Havanan Universitaton, kie formigis la cubai curatzistoi. Grava ciigo pri la eniro de Kubo en la novigaxoi de la Homaro rilate al prisano, datumas de 1804, quiam danke al laboro de la doctoro Tomás Romay, estillas la vaccino contra variolo. Kai sekvis pliaj gravaj paŝoj sur tiu ĉi kampo kaj pri fizio kaj kemio modernaj. La nuna pandemio de COVID-19 instigadas ĉiujn fakulojn, sciencistoj kaj kuracistojn daŭre esplori kaj eksperimenti por eltrovi kuracilon. Tio estas ja tre dezirata vaccino, kiu helpos nin bremsi la pandemion, sed la realo estas, ke spite al ĉiuj klopodoj, la homaro devas ankoraŭ atendi almenaŭ 10 monatojn, sciigis la specialistoj. Sur tiu ĉi campo, la cubaj sciencistoj posedas diversajn terapiojn surbaze de la cuba industrio de biomedikamentoj, interferonoj kaj aliaj produktataj nialande, kiu sufiĉe bone efikas kaj donas esperon al la kuracistoj. Oni anoncis de antaŭ kelkaj tagoj, ke Kubo disponos tre baldaŭ je imunologia vakcino. Oni sciigis, ke vaccino desegnita por fortigi la denaskan immunetson estos baldaŭ je dispono de la pacientoj de COVID-19 en Kubo. Ĝi estas konsiderata kiel unu el la plej baldaŭaj kontribuoj por protekti la malsanulojn, dum oni atendas el trovon de specifa vaccino. Evoluigita de la Centro de Genetica Ingenierado kaj Biotecnologio, la candidato nomata imunopotencigilo COIGOBO-2012 estas proximillo a la terapio contra la nova cronviruso, kvankam ne estas curatzilo, sed fortigilo de la imuna sistemo, vitala mecanismo cele al pronti kiun ajn infectan agenton. Oni gin el pruvas que el parto de la explora metodologio en paciento y positiva y de la malsano tractata en cubo, alia y voluntulo y suspectema y cae contactulo. La vaccino estas directata chefe por la tractado de inmunomaljunillo, fenomeno asociginta a la shanjo y de tiu sistema dum la maljunillo. El tío fontas gia uso, cadre de tiu shi sanitara urjo, en malsanulo y de COVID-19, speciale en persono y pliayay ol sesdek kaj sepdek, kiuj nature representas reduktigon de tiu respondo. La cuba vaccino montras esperiga en resulto, inclarigis la directoro de la biomedicina y esploro y de la COIGOBO, doctoro Gerardo Guillén, dum ronda tablo de faculoi, kiuj presentis la progreso de la cuba cienzo por mildigi la pandemion. Se ni sukcesas fortigi la denaskan imunetson en la loyantaro kaj la positiva al la viruso, ni povas eviti la progreson de severa kaj grava malsanillo, clarigis la sciencisto. Oni clarigis crome pri alia y progreso y en la batalo contra la COVID-19, kiu consistigas terapeutain armiloin per uso de interferonoi, biomoduliloi, kai transformai factoroi kun alia y complementoi por venki la viruson, gis el trovo de la desirata vaccino.
Estimate gli ascoltantoi, jen ni apropono pri ecologio contra o pandemioi. La gazeto Le Monde Diplomatique publicigis tre interesan kaj aktualan artikolon de autorino Sonia Sash. Tiu ĉi artikolo parolas pri la fakto ke en konduko la artikolo sigas ke eĉ en la 21a jarcento la ĉinaj aŭtoritatuloj kredas ke malnovaj solvoj estas la plej bona metodo por kontraŭbatali la kronvirusan epidemion. Laŭ raportoj, centoj da milionoj da homoj estas submetataj al vojaĝrestriktoj. Ĉu ne jam venis la tempo por demandi kial pandemioj okazas pli kaj pli ofte? Ekde la jaro 1920, centoj da patogenaj mikroboj estas aperintaj aŭ reaperintaj en lokoj kie en iuj kazoj oni neniam antaŭe vidis ilin. Tiaj estas la homa imunmankviruso, ekzemple de HIV, tio estas aidoso malsano, Ebolo en okcidenta Afriko kaj la Zika viruso en la Amerikoj. La plej parto de ili, tio estas 60%, estas de besta deveno. Kelkaj venas de dombestoj aŭ farmobestoj, se la plimulto, tio estas pli ol du trionoj, devenas de sovaĝaj bestoj, sed tiuj havis nenian rilaton kun la malsano. Malgraŭ artikoloj kaj fotoj kiuj indikas, ke sovaĝaj bestoj estas la deirpunto por katastrofaj epidemioj, estas erare credi che ci tiui bestoi estas aparte infestitai de mortigai patogenoi pretai por infecti nim. Effective, la plimulto de iliai microboi vivas ene de ili sen malsanigi ilin. La problemo estas aliloque. Per sembridai senarbigado, urbanizado cae industriigo, ni donis al ci tiui microboi la rimedon por atingi la homan corpon cae adattigi. La detruo de habitatoi minaxas estingi multa in spezioin, interalie medicamenta implantoin kai bestoin de kiwi nia farmacopeo cian dependis. La supervivintoi ne havas alternativon ol vivtenisin per la reductita habitato kiun homai colonioi lasis al ili. La resulto estas pli iginta probablezzo de proxima kai refoia contacto cun homoi, kio ebligas ke microboi pasu en nia corpoin, kie anstatau esti sendangerai, ili farigas mortigai patogenoi. Ni povas stricte controli la medioin en kiui bestai microboi plei probable mutatios en homain patogenoin, kai provi elimini tiuin, kiui ec montras indicoin ke ili adaptigios al niei corpoi, antau el ili ec causos epidemioin. Giuste tion prilaboras dun la lasta iardeco esploristoi de la programo PREDIT, finanzata de Usona Agenteio. Ili gian identigis pli ol 900 novain virusoin ligitain al etendigio de la homa spuro sur la planedo, interalie antaue neconatain coronavirusain stamoin compareblain al SARS. Hodiau nova epidemio, tio estas fakte pandemio, minacce proximigis al ni, kai ne nur pro COVID-19. En Usono, exemple, la registaro de presidente Trump clopodas liberigi la extractain industrioin kai ciui industriain agadoin de reguligoi. Tio ne eviteble pli severigos la perdoin de habitatoi kai antauenigos la transiron de la microboi de bestoi al homoi. Samtempe la usona registaro subfosas la chansoin che ni identigos la segvontan microbon antau el gi disvastigios. En octobro de la iaro 2019, gi decidis cesigi la programon PREDIT. Fine, frue en februaro de 2020, gi anoncis sian intenson reducti sian contribuagioen alla budgeto pri la monda organizaggio prisano, je 23%. Fakte, la actualigo pri tiu ci datumo estas che nun gian la presidento anoncis che ili cesos sian contribuagion, kio cetere provocis plurain negativain reagoin tra la tuta mondo. Sed, kiel la epidemiologo Larry Brilliant declaris, la ecaperoi de virusoi estas neeviteblai, sed ne de epidemioi. Ni tamen ne estos trafitai de tiui lastai, nur se ni tiel firme intensas changi nian politikon, kiel ni perturbis la naturon kaj la vivon de la bestoi. Estimatai gli ascoltantoi, nia musica propono venas de la ensemblo Eterne Rima. La canto estas Samideano.
Ĉu vi atendas ĝis la fina venko? Samideano, ni ĉiuj sidas sur la sama benko. Samideano, ĉu vi laboras por pli bona mondo? Oh yeah! Samideano, kion signifas familia rondo? Multaj homoj miras kaj miras kial mi Esperanton parolas. La klarigo estas simpla, mi tiel volas kaj mi ne vivas en historio, nek venas del futuro. Mi ekzistas hodiaŭ, antaŭ mi neniam. Mi volas esti bona homo kun amikoj en ĉiu domo, saluti esperantistojn en Ŝanhajo kaj en Romo kaj en ĉiuj lokoj kiujn ne eblas mencii. Vi devas tion scii. Samideano, ĉu vi atendas ĝis la fina venko? Samideano, ni ĉiuj sidas sur la sama benko. Samideano, ĉu vi laboras por pli bona mondo? Oh yeah! Samideano, kion signifas familia rondo? Esperanto iam venkos, ne demandu min. Eble ĝiam venkis, sed oni ne sufiĉe tion prezentis, ĉar sentis homoj la neceson fari aferojn tute aliajn. Ne gravas, mi ja havas amikojn miajn. Por mi tio certe bonas, mi pli multe ne bezonas. Bele estas tiel, mi nenion al vi ordonas. Ne batalas, mondon ne ŝanĝas, ĉar ne eblas. Tio ja kompreneblas. Samideano, ĉu vi atendas ĝis la fina venko? Samideano, ni ĉiuj sidas sur la sama benko. Samideano, ĉu vi laboras por pli bona mondo? Oh yeah. Samideano, kion signifas familia rondo? Samideano, ĉu vi atendas ĝis la fina venko? Samideano, ni ĉiuj sidas sur la sama benko. Samideano, ĉu vi laboras por pli bona mondo? Oh yeah. Samideano, kion signifas familia rondo?
Kajen ero de la Esperanto historio en Kubo. En la unua skizo de la historio de Esperanto nialande, verkita de Juan Ramón Rodríguez, historiisto de Kuba Esperanto Asocio, surbaze de ne tre preciza raporto, li asertis ke ekde la jaro 1900 eblas paroli pri la ekzisto de la unuaj esperantistoj en Kubo, la pioniroj, ni diru, de nia movado. Li metas la ekzemplon de la hispana pastro Ricardo Vicente, la cubano y Rafael Crespo Rangel de la urbo Baez en la centra provinzo Villa Clara en la urbo Santa Clara. Kai de alia cubano kiu estas Eduardo Francisco Rodríguez de la urbo Sagua la Grande, ankaŭ en la centra regiono de Cubo. Ili studis la lingvon memstare, kai kvankam izolitaj ili sukcese fondis etajn klubojn. Nur poste, en supposata cronologia ordo, la historisto parolas pri la grava propaganda laboro farita de du conatai cubai intelectuloi. La consultigioi cae postai analisoi de concretai fontoi cae raitigitai ebligas al li asserti che estas inverse. Preter la laboro farita de la pastro Vicente en Camagüey, la vera iniciatintoi de la propaganda laboro favore l'esperanto en Cubo estas la doctoroi Fernando Ortiz Fernández cae Mariano Aramburu Machado. Pritio, ni racontos en venonta el sendo. Panoramo de la Cuba Popola Musico estas libro verkita de la esperantistino cubanino Hani Quiñones. Si estas ancao musicistino, cae el tiu verco ni proponas al vi la temon quiu rilatas al Yoruba musico. Facte, tiu musico appartenas alla grupoi quiui en Cubo nomigis Lucumi. La religio quiun oni tie cultas nomigas Regla Ocha. Tio estas sistemaro quie mixillas catolicae credoi con tradixia Yoruba culturo. Sincretismo de Europa y elementoi cun aliai de la occidenta regiono el Africo, chefe el Nigerio. Ili adoras plura en sanctuloin, quiu nomillas orishoi. Lautiu religio, la orishoi estas senditai por helpi alla homoi plenumisien tascoin au destinon en la surtera vivo. La plei alta rango en la hierarchio appartenas alla babalauo, reservita al viroi. La religia e festoi ne ocasis lau specifa calendaro. La cabildoi de la religia e festoi, tivi estas lucumies, conservis multe da africa limbo en siai cantoi cae pregioi malgrau la influo de la colonia etoso. Estas conate che la cristiana e colonianoi malpermesis al sia esclavoi culti la usia e credoi. La sclavoi trovis solvon por circa uiri tim regulum. Ili consideris che la cristiana e sanctuloi estas alia manifestajo de iliai proprae dioi. Tiel ili daure adoris ilin, sed identigante ilin cun la elpensita cristiana equivalento. Exemple, por sia orisha Babalu aye, quiu respondexas pri la sano de la homoi, ili oficiale usis la cristianan santulon San Lázaro. La musica e traitoi de la yoruba culturo en Cubo estas ege interesa. Cantoi temas pri dioi kai ancao pri la ciutaga vivo. La caractero de tiui cantoi varias de simpla racconto au anecdoto gis pregio alla dioi. La tamburoi cum la plei rita funccio nomillas bata, cae devenas el Africo. Ili estas usatai por accompani la soliston cae la horon. Oni usas cron la tamburo bata aliaen tamburoi. Oni povas trovi ancau aliaen tamburoen specifaen por festoi al Xangó, quiu estas uno el oricioi de tiu religio. La instrumentoi entenas la basan, mesan kai altan registron. La basan registron oni auscultas per ija. Tio signifas patrino en la yoruba lingvo. Char gi estas la plei granda kai grava tamburo el la tamburo ibata, char gi estas percutata plei varie per complexai ritmoi. La aliai percuti instrumentoi kiui musicas per la mesa e kai alta notoi ludas ripetita en ritmo schemoi. La ritmo changicias por ciu orisho kai anca ulau la mita momento de la canto. Ciu orisho havas sian propran canton, danzon kai coloron en sia vestajo kiui distingas ilen. La joro cantas per plurai vocioi santempe. La solisto melodias per la plei favora tonalo per sia vocio, sed oni preferas la alten notoin. Tamen la joro comensas en iu ain tonalo, cae iun pos ion adaptillas al la plei usata de la solisto pos quelcai recantajoi. Dun la canto, quelcai vocioi vole disillas cae melodias kiel vociai duopoi en la tradixiai canzonoi. Solisto cae joro interchanchichas, vas au demando, cae respondo. Yoruba musico.
Cae jen la fino. Con granda plesuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cae mi Mario Ruiz Carel.
Chis la reaudo.
Gis baldao.